amigos, mi nombre es Antonio Martínez y os presento de nuevo una semana más vuestro programa Celtismos. En esta ocasión vamos a hablar del mejor folk realizado en Gales. Vamos a escuchar algunos de los principales artistas y grupos más representativos de la música tradicional de este país. Vamos a comenzar con los Calamb, que son uno de los grupos más destacados dentro del género celta en Gales y pese a la juventud de sus miembros ya llevan editados 2 discos y han recibido algún que otro premio. Lo que tenemos en esta ocasión se llama igual que ellos, Calamb. Luego escucharemos a los conocidos Crash Dam con la canción My Boy Do It. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa, amigos.
Thank you.
Después de este tema, interpretado por los Crash Dam, seguimos nuestro programa oyendo a los Jensel Good. Hemos elegido Titan Tarum y más tarde tenemos a otro clásico de Gales. En este caso hablamos de los Carreb Lafar. Vamos a oír el set Irhen Ferchetan, Fer y Bala. Volvemos enseguida.
Gwisgo lasesed yn y cymryd i lo mae'r hyfod hyn gyriadol. Bydd y dosnewydd ar bren fala, cyn briodydd lys y fach yr hendry.
Continuamos con este programa especial sobre el mejor folk de Gales del momento. Tras disfrutar de los Carrer Lafar, lo que tenemos a continuación son otros clásicos de los clásicos del país protagonista de esta edición de hoy, Arlock. El set que vamos a escuchar es Castle Capavon, Piton Atow, Gis Whirlpool. Y después tendremos la oportunidad de escuchar al grupo Plethim y de ello nos quedaremos con Lair Udom.
Thank you. ¿Conoces la música de los territorios celtas? No. Entonces estás en el lugar adecuado. Antonio Martínez presenta vuestro programa Celtismos. Sin duda alguna, te sorprenderá.
Dyn ni o'n pymtheg stôn, lawr y lôn, lawr y lôn. Ma nhw isio breichiau hyd y bôn, lawr y lôn. Os ys gen ti'r gyts, os ys gen ti'r bron, yn y talu'n dda yn ôl y sôn. Mae croch a nair y leprecon, lawr y lôn.
Wedi rhoi fy oes i'r gwaith, lawr y lôn, lawr y lôn. Wi wedi slafio oriau maith, lawr y lôn.
Dwi wedi byw mewn cytiau llaeth, dwi wedi casglu llawer craeth. A mi rydw i'n dal i wneud y daith, lawr y lôn.
Mae'n rhaid i mi fynd ar ei ôl,
lawr y lôn, lawr y lôn.
Mae'n fywyd gwerth na byw ar y dôl,
lawr y lôn.
Does gen i'm gofeth job yn nes, mae'n rhaid i mi nebacio'n nghes. Mae angen rhai sydd angen pres,
lawr y lôn. Ma' nhw isio dynion pymtheg stôn, lawr y lôn, lawr y lôn. Ma' nhw isio breichiau hyd y bôn, lawr y lôn. Os ys gen ti'r gyts, os ys gen ti'r bron, ma' nhw'n talu'n dda yn ôl y sôn. Mae croch a nair y leprecon, lawr y lôn.
Wedi rhoi fy nyddiau gyd, lawr y lôn, lawr y lôn. Gan gledu wedi bod cyhyd, lawr y lôn.
Ond heddiw mae di dod yn ryd i hel meddwl iedi o hyd. Beth ges i nôl am ffeirio myd, lawr y lôn.
Mae'n rhaid mynd a dref, mynd ti a thref,
brynu'r lôn, i fyny'r lôn.
Gwn i'n en iawn fod glasach nef,
fyny'r lôn.
Ar y rig neu fod yr wef, i rown i fwy na drwbl pef. Am hael y bore mewn i'n lle,
fyny'r lôn. Ma' nhw isio dynion pymtheg stôn, lawr y lôn, lawr y lôn. Ma' nhw isio breichiau hyd y bôn, lawr y lôn. Os ys gen ti'r gyts, os ys gen ti'r bron, ma' nhw'n talu'n dda yn ôl y sôn. Mae croch a nair y leprecon, lawr y lôn.
Después de escuchar a los Pletim, continuamos nuestro celtismos especial sobre Gales de hoy con una histórica banda, Fair Hill. Aimpow es lo que vamos a escuchar de ellos a continuación, y más tarde tendremos a los Maybomb. La canción se llamará Skindim. Volvemos en unos minutos, amigos.
A bwyell lem yn sydyn, yn lle bob cain corbon difrig, di-da-da fall un bod eg ar ugen. Mae llawer ben-ben cyn o'r dinas i benllyn, a dolydd i'w dilyn hyd lawr dyffryn clwyd, garwed yw creigiau sy'r gwmpas o gallu gyrwynach nag un lle i'r ganllwyd Brenhym bren y ganllwyd o'i dirion a dorwyd mewn bariaeth ei bwrwyd o'r eilwyd lle roedd fyd a fodd yn gatyn i fysiodd i'n fesen yn olydd glened yn glanedol Yr roedd yn bren bwrol a'i fod yn rhyfeddol a phawb yn ei ganmol o bobl y byd a'r hyn dad y diwio rei dweithio yn y dyddo a gadwad yn fywio lai
Tras escuchar a los Maybone, nos van a acompañar ahora los veteranos Moniarts. De ellos traemos la composición llamada Mayen y Garat. Luego tendremos el set formado por las piezas Hoffy Papuil, Quit Badit y Rats, interpretada por el genial dúo Jackie Doo. Recordaros que siempre que queráis podéis entrar en nuestro chat folky, al que tenéis acceso desde la web de Radio Crónica Fue Musical, www.rcfm.es, o desde la del programa, www.celtismos.info.
Karin gilydd ond dyn ni byth yn cwrdd o dydd ma'n ffonio fi lan I alw fi yn ôl de ceinio gam gael cariad dyr ac mae hynny braidd yn ffordd ac mae hynny ac mae hynny ac mae hynny braidd yn ffordd ac mae hynny ac mae hynny ac mae hynny braidd yn Gariad sy'n byw yn hwnt y byd Ac mae hynny digon pell I fod Ry'n i'n caru'n ffydlon Ond dyn ni fydd yn cwr Bob dydd mae'n alas y thyd I alw fi yn ôl O danfon first class cariad byr Ac mae hynny braidd yn ffog Ac mae hynny Ac mae hynny Ac mae hynny braidd yn ffog Ac mae hynny Ond diw I byth yn sgwennu Na'n galw I yn ôl Ac nid yw yn fynghari Ac mae hynny iawn gen Ac mae hynny Ac mae hynny Ac mae hynny braidd yn ffô Ac mae hynny Ac mae hynny Ac mae hynny braidd yn ffô Ac mae hynny Ac mae hynny Ac mae hynny braidd yn ffô Ac mae hynny Ac mae hynny Ac mae hynny braidd yn ffô
Celtismos Tu programa dirigido por Antonio Martínez.
Thank you. bella, ona pan mi yn da fadina. Takur ty a takur skipar, takur rusa paite naka. Heb nebyl fara Takur vein lem hoi mis Hanul peri dan se gano Minden o Sigur ei ffennast Doed y mod i'n hoc yn gonast A drwy'r gwydr gofyn iddi gwed Y bryd y cael ei brodi Dyna bryd y ceid i yna
Escucha Celtismos. No faltes a nuestro encuentro con la música tradicional del arco atlántico. Te esperamos.
Oh,
Lo que tuvimos anteriormente fue Down in Niggerhead, del histórico músico llamado Bob Dylan al Evelyn. Y esto que sonó ahora en los últimos minutos era el tema Yorick de los fantásticos Guerinos.
Celtismos, celtismos.
Estamos ya acabando este celtismos que hemos preparado esta semana y lo vamos a hacer con Kang y Ginyok, interpretado por el grupo Mapsam. Luego acabaremos con la fantástica voz de la cantante histórica de los Fairhill, Julie Murphy. Tendremos su interpretación de la famosa canción Black is the Color. Con ella os diremos adiós por hoy y esperamos que os haya gustado esta selección de artistas y formaciones del mejor folk realizado en la actualidad en Gales. Comentaros que si estáis interesados en hacernos llegar cualquier sugerencia o cualquier cosa que queréis escuchar aquí en nuestro programa, lo tenéis muy sencillo. Podéis mandarnos un correo electrónico a contacto@celtismos.info. Repito, contacto@celtismos.info. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y hasta la semana que viene, amigos.
Rwy'n flin edr dyn oedd yn llenwi sgrin Mae'r ffigurau ar gael Mae nhw'n edrych yn wael Diweithdra yn gwella yn raddol Ceri Loegr a daith Mwy o obaith am waith Bod yr aelod o dîm Cofrestru a sgîm Mae pethau yn gwella i'r dyfodol. Faint mor hir sydd rhaid clywed a'r eithiau diddiwedd i'r syrfed ac y tebion cynhwysfawr i'r hoedlog. Mae'r gwirionedd yn glir a'r ddihareb mor wir mae diwedd gan yw'r geiniog. Mae'n sefyllfa drwg iawn mae syweto yn llawn o bobl dan mai trwsodd ar gai apartheid yn haeddu ei gondenio. Pris rhydyd yn ddrud, gwaed ar y stryd, enllydd y gwir, fydd yn newid cyn hir, dim i'w ennill wrth frysio. Faint mor hir sydd rhaid clywed, a'r eithiau diddiwedd i'r syfed, ac y tebion cynhwysfawr i'r hoedlog. Mae'r gwirionedd Siw hyn, meddwl gwleidydd mor syn Siw gymaint o gost, pobl yn dost Yn marw wrth aros am ddryniaeth Mae'r ateb mor hawdd, rhaid cytigon o'n nawdd Sym arian ar gael ar economi wael Fe triwn ni, wella'r gwasanaeth Faint mor hir sydd rhaid clywed A'r reithiau diddiwedd hyd syrfed A'r hytebion Cynhwysfawr i'r hoedlog Mae'r gwirionedd yn glir A ddihareb mor wir Mae diwedd gan yw'r geiniog Diwedd gan Diwedd gan Diwedd gan
¿Conoces la música tradicional de los territorios celtas? ¿No? Entonces estás en el lugar adecuado. No te pierdas Celtismos. Te sorprenderemos.
black is the colour of my true love's hair. His face is something wondrous fair, the prettiest eyes and the neatest hands. I love the ground whereon he stands. I love my love, and well he knows. I love the ground where on he goes. If you on earth no more will see, I can serve you as you have been. The winter's past and the leaves are, the time has passed that we have seen, but still I hope the time will come when you and I will be as one. I go to the Clyde for tomorrow, but satisfied, I never can sleep. I'll write to you in a few little lines. I'll suffer death 10,000. His face is something wondrous fair.